voimaan, armoa ja rauhaa teille kaikille ja terveisiä sieltä rakkaasta pienestä Hartolan kuningaskunnasta. Me ollaan vielä itsenäinen kuningaskunta, mutta katsotaan nyt, miten tässä tulevaisuus menee Hartolan osalta. Mä kiitän Seppoa näistä sanoista. Niiden jälkeen on, voisiko sanoa, helppo jatkaa, niin kuin oli viime kerrallakin, että Hannulla oli hyvät pohjat. Mä paljon julistin tuolla Ilosanomassa Jyväskylässä aikanaan, ja Teuvo Jöys oli sellainen henkilö, että kyllä hän vähintään yhden raamatun kohdan siitä tekstistä aina siinä alkupuheessa puhui, mikä minun saarnassa oli lähes poikkeuksetta yli 15 vuoden aikana. Että hän oli kanavilla siitä, että missä mennään. Ja nyt sitten tämä kansakysymys on juuri sellainen, että Jumala käsittelee kansoja. Ja tietysti jos ajatellaan kaikkia kansoja ja kulttuureita, niin alkujaan tietysti niiden taustalla on Jumala. Hän on luonut jokaisen kansan, jokaisen kielen, ja sitten hän haluaa evankeliumin kautta, että me tehtäisimme työ uskollisesti sillä tavalla, että kerran siellä taivaassa olisi kaikista kielistä ja kansanheimoissa sitten ihmiset ylistävässä Jumalaa, sitä voittajan virttä. Siksi tietysti käännetään raamattuja kaikille kielille ja julistetaan evankeliumia kaikille kieliryhmille ja kansoille, että pelastussanoma kaikuisi. Nyt mä tein sellaisen tekstin tuossa, mutta ette ole kaikki mun postituslistalla, niin otan siitä niin kuin englanniksi sanotaan, että pointit, niin tuossa 20. päivä helmikuuta tämä on lähtenyt liikkeelle tämä kirja. Siinä otsikko on tämä niin kuin kansakuntamme tulevaisuus. Ja tässä mä käyn sitten läpi tätä, että mikä meidän tulevaisuus on, minkä minä ymmärrän Jumalan tahdoksi olevan. Ja nyt sitten täällä 5 Mooses 32:8 sanotaan tällä tavalla. Kun korkea jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Ja alkuteksti sanoo näin, että hän määräsi kansojen rajat Israelin poikien luvun mukaan, siis Jaakobin poikien luvun mukaan. Se on helpompi ymmärtää, jos puhutaan vain israelilaisten luvun mukaan, mutta siinä puhutaan Jaakobin poikien luvun mukaan. Eli siellä on näiden kansojen niin kuin alku, synty. Ja siellä tietysti on meidänkin kansamme synty. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että mitä meillä voisi olla tehtävää tulevaisuudessa suomalaisilla, tietysti meillä on koko ajan ollut tehtävää kaikille, jotka on ollut uskossa, niin viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja tietysti on ollut meidän sydämellä voimakkaasti rakastaa Israelia. Ja siihen tietysti se kansallinen tehtäväkin liittyy, että se päivä tietysti lähestyy, jolloin juutalaiset palaa omaan maahansa. Niin meillä on tehtävä. Mutta miten me voimme selviytyä tehtävästä, jos meillä ei ole resursseja toteuttaa sitä? Siksi minä vähän vastustan, tai vähän enemmänkin kuin vaan vastustan niitä profetioissa, joku sanoo, että milloin menee Suomi poikki puolesta välistä ja milloin Kymijokea pitkin ja niin edelleen. Jos te näitä kavereita kysyneet, kun samat kaverit profeetioita, että juutalaiset tulee ja me autetaan ne perille Israelin, että onnistuukohan se sellaiselta miehitetyltä kansalta se homma tehdä sitten oikeasti. Ja tässä kirjeessä esittelen sen, että mikä minun käsitykseni mukaan on Suomi, jonka Jumala on aikojen alussa luonut, niin se Suomi, minkä Jumala loi, niin se on Tarton rauhan rajan mukainen Suomi. Miinustettuna pienellä Hyrsylän mutkalla, joka on venäjänkielinen kylä, niin se on alkujaan se Suomi, minkä Jumala loi. Ja toisessa maailmansodassa me synnin tähden menetimme, mitä menetimme, mutta silti on olemassa edelleen Jumalan täydellinen tahto. Jos jotakin menetetään synnin tähden, niin se tarkoittaa, että Jumalan täydellinen tahto on pois lopullisesti, vaan täytyy nähdä tämä historiallinen totuus, että synti vei meiltä mitä vei. Ja niin tietysti Israelikin joutui synnin tähden pakkosiirtolaisuuteen ja hajannukseen. Jos he olisivat seuranneet Jumalaa, niin eihän sitä hajannusta koskaan olisi tullut. Mutta Jumala on armollinen ja hän voi palauttaa. Älkää nyt sanoko, että minä tulin julistaa tänne Karjala takaisin. Ei niin. Jumala antaa, jos antaa. Mutta kysymys on tästä tulevaisuudesta. Miten me ahkeroitsemme ja teemme työtä, että tulevaisuudessa meillä olisi resursseja oikeasti tehdä jotakin. Täällähän sanotaan Jeremia 31:8, katso minä tuon heidät pohjoista maasta, kokoan heidät maan äärimmäisiltä ääriltä, heissä on sokeita ja rampoja, ja raskaita ja synnyttäväisiä, suurona joukkona he palajavat tänne, siis Israeliin. Hesekiel 11 ja 17, sano sen tähden, näin sanoo Herra, minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan. Eli Jumala tekee sen, mutta hän käyttää siinä välikappaleena Uuden liiton seurakuntaa. Mutta Jumala ei tee sitä asiaa niin, eikä tahdo sitä tehtäväksi niin, että me olemme vain kiinnostuneet siitä, että me autamme juutalaiset omaan maahansa, vaan Jumalan se syvin tarkoitusperä, minä en käännä siihen Vanhan testamentin kohtaan, mutta siellä jo luomisen yhteydessä sanotaan, että kun puhutaan Jeesuksesta, että hän puhuu niin kuin minä muodossa, että minun ihastukseni olivat ihmislapset tai ihmisten lapset. Niin siinä viitataan muuhunkin kuin siihen vaan sen hetken, sen luomisteon ajatuksen ihmislapsista. Kyllä siinä viitataan profeetallisesti siihen tulevaan ristin kuolemaan ja sen jälkeen tulevaan evankeliumin sanomaan. Eli Jeesuksen ja isän ihastus on edelleen ihmislapset. Ja nyt se ihastus koskee myös juutalaisia sillä tavalla, että kun Seppo puhui tästä kiivaudesta, niin se koskee sillä tavalla, että Jumalan ihastus, se suurin ihastus on se, että myöskin hänen oma kansansa löytäisi pelastajan. Niin kuin sitä jäännöksestä sanotaankin, että he luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja nyt suomentaisin hiukan sitä sanaa kiivaus. Siitä voi joku ajatella ehkä sittenkin väärin, että herättää kiivauteen. Niin alkuteksti puhuu, voitaisiin kääntää suomalaisilla sanoilla kateus tai mustasukkaisuus. Ja mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että juutalainen alkaa vuntsaamaan asioita, kun pakana siinä vieressä on se sitten, siis pakana, joka on muista kansoista, oli hyvä niin kuin pohjustus myöskin selittää se, että pakanan tilalla pitäisi olla vaan muut kansat ja muista kansoista olevat ihmiset sitten tietysti, ne kansan kansalaiset. Niin se juutala alkaa vuntsaamaan siinä, että on tässä jotakin erikoista, kun tuo muusta kansasta oleva kaveri tulee puhumaan minulle minun messiasta, jota minä en itse tunne. Tällaiseen tilanteeseen törmäsin siellä viime syksynä siellä Karmelin huipulla, kun olin Ruusikylässä evankelioimassa. Sitten siellä tulee mies polkupyörällä vastaan ja mä tarjoan hänen arabian kielistä Uutta testamenttia, traktaattia. Sanoit, minä olen juutalainen, minä puhun hebreaa. Minä sanoin, että kyllä sinullekin löytyy täältä hebreaksi sanoma. Ja sitten minä selitin hänelle tätä asiaa, niin hän ihmetteli, että miten tämä on mahdollista, että sinä tulet Suomesta ja olet näille ruuseille puhumassa Israelin messiasta. Eli meidän tehtävä on herättää kiivauteen. Sitten haluaisin pikkusen laajentaa näkökulmaa, en kumota sinänsä suoraan ihmisten näkökulmaa tästä. Se on hyvin yleinen opetus, että ensin tulee kalastajat ja sitten tulee metsästäjät. Ja tämä asiahan nähdään niin, että se tarkoittaa sitä, että nyt esimerkiksi Venäjältä kalastajat käy ensin kalastamassa ja sitten loput juutalaiset tulee ikään kuin metsästäjien edellä sieltä, tai metsästäjiä on sitten nekin, jotka sieltä heitä auttaa pois. Mutta myöskin se, että se olosuhde voi olla se osa sitä metsästystä, joka pakottaa. Niin kuin historiassa tietysti on ollut, että olosuhteet on pakottaneet juutalaisia kohti luvattua maata. Mutta siinäkin, kun Hitler vainosi juutalaisia, niin siinä tietysti oli se Hitlerin miekka oli metsästystä, mutta siinä samalla kuitenkin Uuden liiton seurakunta auttoi siinä sitä lopullista päämäärää. Jos ajatellaan esimerkiksi Tanskaa, että he souti juutalaisia sieltä Salmen yli Ruotsin puolelle tai monta muuta, niin siinä, että se ensin se iso miekka, se Hitlerin miekka pakotti juutalaiset liikkeelle, mutta sitten tuli tämä Uuden liiton miekka, joka tuli osoittamaan sen Kristuksen rakkauden. rakkauden näille ahdistetuille ihmisille. Eli Jumala käyttää niin monenlaisia asioita sen suuren päämäärän täyttämiseksi. Mutta sitten jos ajattelee sillä tavalla, että se on hyvin vaikea asia tietysti puhua mitään Hitleristä, mutta jos olet käynyt siellä vainojen museossa, niin se on aika raju, jos seisot siellä 5 minuuttia siellä kartan äärellä ja katselet, että minkälaisen ajan Hitlerin vallassa oli Ukraina tai oli joku Romania tai joku muu valtakunta siellä, niin huomaat siitä, tai Ranska, niin huomaat siitä yhden semmoisen johtolangan, mikä on järkyttävä. Jokainen valtakunta oli hänen hallussaan juuri sen ajan, että hän ehti imuroida sieltä juutalaiset. Ja se on jotenkin järkyttävä totuus kohdata se asia. Mutta meidän on pakko sekin asia hyväksyä historiasta, että näin kävi. Mutta sitten mennään tähän Jeremia 16, eli näihin kalastajiin, metsästäjiin, ja joutuu lukemaan vähän useamman jakeen, että pääsee siihen asiaan sisälle. Eli Jeremia 16 ja 11. Niin sanoo heille, sen tähden, että teidän isänne hylkäsivät minut, sanoo Herra, ja seurasivat muita jumalia, palvelivat niitä ja kumarsivat niitä, mutta hylkäsivät minut, eivätkä noudattaneet minun lakiani. Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katsotte vaellette kukin pahan sydämenne paatumuksessa kuulematta minua. Niin minä heitän teidät pois tästä maasta, maahan, jota te ette tunne, eivätkä teidän isänne tunteneet, ja siellä te saatte palvella muita jumalia päivät ja yöt, sillä minä en teille armoa anna. Sen tähden, katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset pohjoisesta maasta, ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta, ja kaikilta kukkuloilta, ja kallioiden rotkoista. Sillä minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän teitänsä, ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän rikoksensa ole kätketty minun silmäini edestä. Ja minä kostan ensin kaksinkertaisesti heidän rikoksensa ja syntinsä, koska he ovat saastuttaneet minun maani iljetystensä raadoilla ja täyttäneet minun perintöosani kauhistuksilla. Herra, minun voimani ja varustukseni, minun pakopaikkani hädän päivänä, sinun tykösi tulevat pakanat maan ääristä ja sanovat, petosta vain perivät meidän isämme turhia jumalia, joista ei ainoakaan auttaa taida. Voiko ihminen tehdä itsellensä jumalia, eivät ne jumalia ole. Sen tähden katso, minä saatan heidät tuntemaan tällä haavaa minun käteni ja minun voimani, ja he tulevat tietämään, että minun nimeni on Herra. Niin nyt tässä on järjestys. Itse asiassa, jos seurasi sitä tekstiä, niin näistä kalastajista ja metsästäjistä puhutaankin vasta Israeliin tulemisen jälkeen. Eli ei puhutukaan yksiselitteisesti siitä, että se kalastaminen ja metsästäminen tapahtuu sieltä kaikista maista, joihin israelaiset on hajotettu, vaan siinä puhutaan myöskin siitä kalastamisesta ja metsästämisestä, joka tapahtuu Israelin sisällä. Ja se antaa tälle asialle semmoisen avaramman näkökulman. Totta kai teksti voi kertoa ensin toisesta ja sitten toisesta ja tarkoittaa molempia. Minä en suli ollenkaan pois sitä, etteikö kalastamista ja metsästämistä tapahdu kaikissa maissa. Niin tulee tapahtumaan. Mutta tämä teksti kuitenkin viittaa myöskin siihen, että siellä Israelin vuorilla ja siinä koko maassa myöskin kalastetaan ja metsästetään näitä ihmisiä. Eli se on tällä hetkellä keskeinen evankeliumin kenttä, ja siksi minä teen siellä työtoverini kanssa työtä. Ja nyt sitten joku voi ajatella, että onko se jotain vinoutumaa, että kun kaverit tekee siellä pääpainoon siellä arabipuolella tai Druusikylissä. Kyllä me tietysti juutalaisiakin evankeliumia, mutta meidän pääpaino on kuitenkin siellä arabiankielisten ihmisten parissa.
No nyt sitten, jos oikein asian ymmärtää, niin se on juutalaistyötä parhaimmillaan. Eli se on juutalaisten herättämistä tähän kiivauteen, eli kateuteen ja mustasukkaisuuteen. Eli minä en ole mikään suuri profeetta, mutta minä tulen sanomaan teille, että tulette näkemään, että tämän työn kautta vielä pelastuu juutalaisia. Ajatelkaa nyt sitten, kun ne arabitkin esimerkiksi, ne osaa jo hebreaa, ne on kaksikielisiä ihmisiä. Druusit vallankin on hyvin kaksikielisiä ihmisiä. Siitä kun muutama pelastuu, niin kuinka saa, voisiko sanoa lainausmerkissä, juutalaiset kuulla kunniansa, eli saavat kuulla sanoman Messiasta. Että Jumala voi käyttää niitä. Mutta sitten niiden druusien kohdalla, kun ne on pelottomia kavereita, ne, kun minä kysyin yhdeltä druusilta, joka on varusmiespalveluksesta, oli viimeisellä lomalla, 3 vuoden kakku oli lopussa, siinä kammassa oli viimeiset piikit menossa, niin kysyin sitä kaverilta, että eikö tässä ole jotain ristiriitaa, jos Israelin ja Syyrian välillä tulee sota, ja sinä joudut sinne rintamalle ja joudut ampumaan niitä omia druusiveljiäsi, joista monet ovat sinun sukulaisiasi, kun druuseja on Syyrian puolella vielä enemmän. Niin tämä kaveri katsoi vaan silmiin, että sanoiko se jotenkin minun nimeni Jari, että ei ole ongelmaa. Meidän uskontomme on sellainen, että sitten kun on aika kuolla, niin sitten kuollaan ja on ihan sama, kuka sen luodin ampuu. Eli hän tarkoitti sitä, että on ihan sama, kummalla puolella rajaa druusia ampuu toisella puolella vaan sukulaista, niin ei sillä ole väliä. Silloin on vaan aika kuolla. Ja tämä perustuu jälleen syntymisoppiin, mikä heidän niin kuin uskontonsa perustus on, mutta en voi käsitellä sitä tänään enempää sinänsä. Mutta niistä kun on kuunnellut pelottomia druuseja, niin niistä on tullut vähän niin kuin Paavali mieleen, että Paavali oli ollut siellä Gamalielin jalkojen juuressa. Sitten oli valtavan rohkea, kun hän pidätti siellä uskovia ja vei sitten kidotettavaksi tai Stefanuksen murhattavaksi. Niin eihän sitä kaverilta puuttunut mitään muuta kuin Jeesus. Sillä oli jo sanakin oikeasti valmiina, siis ainakin se lain puoli. Ja oli kaikki tieto ja taito ja se rohkeuskin oli valmiina. Puuttui vain yksi asia, puuttui Israelin Messias sydämestä. Ja nyt sitten leikillisesti englannin kielessä sanotaan, että fivefold ministry, että Louis Vuittonen palvelutehtävä. Siinä tarkoitetaan näitä viittä niin kuin päävoitolla. Kiitos, että autoit, niin kuin tuolla pohjoissa on poliisiauto, jossa lukee Louis Vuittonen siinä. Ja sanotaan, jos kaveri vähän käyttäytyy huonosti, minusta mikä Lapin kunta se on, niin sanotaan, että jos kaveri käyttäytyy huonosti, sanotaan, että Louis Vuittonen tulee hakemaan sinut. Poliisiauton rekisterikilpio Louis. No tämä tällaisena kevennyksenä. Mutta ajattelen niistä druuseista, kun ne tulee uskoon, kun on rohkeus ja kaikki ne saa Jeesuksen, että niistä tulee nyrkki sinne, Kristuksen nyrkki sinne arabiankieliseen maailmaan, mutta samalla myöskin juutalaisille. Heillä on paljon esimerkiksi yhteisiä kouluja ja paljon yhteistä toimintaa, niin paljon helpompia heidän sitä pelastussanomaa on sitten saanut kuin meidän kielitaidottomien kaverien siellä. Mutta me saadaan se homma alkuun, niin kyllä se lähtee sitten siitä Jumalan armon avulla menemään. Ja onhan se siinä ihan kivasti mennyt ja on sieltä löytynyt lisää uskoviakin eri kylistä, että ei se nollapisteestä se työ sinänsä lähde eteenpäin. Mutta se mikä siellä eniten murehduttaa, niin suurin osa niistä druuseista tai arabeista, jotka on uskossa, niin ne on seurakunnissa, kuuluu seurakuntiin, joissa ei uskota hengenlahjoihin ollenkaan. Ja se on aika vaikea sellaisen porukan tehdä evankelimin työtä, jos ei ollenkaan uskota Jumalan voimaan. Ei siis uskota pyhällä hengellä täyttymiseen, ei uskota armolahjoihin. Ja minä kävin sellaisen periaate, mä saatoin kertoa tämän, mutta täällä on uusia ihmisiä, niin sellaisen periaatekeskustelun siellä, kun Jumala yliluonnollisesti johdatti meidät sinne yhteen druusikylään. Niin siellä oli sitten, minä näin aamulla vaan sellaisen ilmestyksen, se oli vähän niin kuin moskeijan katto, tämmöinen kupoli, ja siellä oli risti sitten päälle, ja kyseli sitten Pasasen Jussiltakin, että millähän kirkokunnalla tuon sen ja sen näköinen kupoli oikein on, ja koitin kuvailla sen tarkasti, mitä näin, ja Jussikin sanoi, että en minä kyllä, Jari, tiedä, millä kirkokunnalla sellainen kupoli on. Mutta niin, vaan se päivä kului, ja yhtäkkiä siellä iltapäivän tunteilla, siellä kaukana horisontissa alkaa näkymään sellainen kupoli ja risti, ja minä tiesin, että nyt aletaan olemaan lähellä. Ja sitten en siihen kummemmin miettinyt, kun siihen tultiin. Se oli itse asiassa joko rakenteella tehty oleva kirkko, tai sitten se oli purettu. Se näkyi vaan niin kuin betonit. Todennäköisesti se oli jäänyt kesken, tai sitten se oli tuhoutunut esimerkiksi tulipalossa. En tarkastanut sitä niin tarkasti. Mutta joka tapauksessa minä heti tajusin, että ei Jumala nyt tarkoittanut, että minä ajan sinne kirkon pihaan, vaan minä ymmärsin, että hän antoi sen vaan niin kuin semmoinen signaali, että tämän läheisyydestä löytyy jotain. Ja löytyi ihan sieltä sitten uskova pariskunta, joka sitten meidät kutsui sisälle ja tarvitsi ruokaa. Mutta se pariskuntakaan ei löytynyt ihan helposti. Minä vaan ajoin sitä kirkon kohdalta kadun päähän asti. Ja sitten ole koskaan kenenkään pihassa tehnyt sitä, mitä sillä kertaa tein Israelissa. Itsekin säikähin, mitä tein, kun löin molemmat kädet siihen nautun aanimerkin päälle. Ja pidin 2-3 minuuttia päällä. Ja koko kylä raikui siinä. Mutta 3 minuutin kuluttua sieltä tuli mies ja nainen sieltä talosta. Ja ne oli jossain kellarikerroksessa. Siinä oli puusepän versus, ehkä ne oli koneet päällä. Ja sen takia pyhähenki laittoi painamaan vähän torvea, että herätkää nyt siellä koneen äärellä, että nyt tulee tärkeitä vieraita Suomesta. Ja niin he tulivat ja tarjosivat ruokaa. Ja sitten tuli se seurakunnan vanhin ja kaikki keskustelut meni ihan hyvin. Mutta sitten se vähän kireytyi se ilmapiiri, kun minä aloin puhumaan sitten hengenlahjoista, niin se kaveri sanoi oikein niin kuin käsi eteen, että ne kuului vain sinne apostoliseen aikaan. Ja se oli niin kuin semmoinen selkeä, että tästä poikki ja piste perään. No sitten minä haluan selittää, että no niin, hyvä veli, että minä haluaisin vaan kuitenkin sanoa yhden jutun ennen kuin lähdetään, että eihän me tänne olisi tänään tultu, jos hengen lahjoja ei olisi olemassa. Että Jumala näytti ilmestykset kirkosta. Niin sehän vetäisi, ei se ole minun kirkkokuntani, se on toisen kirkkokunnan. Minä sanoin, että älä nyt selitä, että enhän minäkään sinne pihaan mennyt, tännehän minä tulin. Mutta sitten tuli nyt tässä mieleen sitten uudelleen maaliskuussa, että mennäänpäs kokemaan katiskoita, että jos mentäs tapaamaan sitä samaa pariskuntaa uudelleen. Mutta me ei päästykään ensin sinne asti sitä katua, kun siinä kadun vieressä oli mies ja se pysäytti ja sanoi, että minä olen uskova, kun tarjottiin Raamattua, että minä olen uskova, ja hän kutsui sitten meidät sinne kylään, ja siellä oli samanlainen vieraanvaraisuus, ja hän sitten sanoi, että hän tekee hengellistä työtä, ja tarvisi materiaalia, erityisesti hän sillä kertaa tarvii venäjänkielisiä uusia testamentteja, me toimitettiin niitä sitten hänelle. Eli Jumala käytti sitä maamerkkiä uudelleen, mutta sitten kun mentiin sitä puuseppäpariskuntaa tapaamaan, niin se vastaanotto oli yllättävä, he käyttäytyi sillä tavalla, niin kuin he eivät olisi koskaan meitä nähneet. Eli heidät oli valistettu, eli heille oli sanottu, että ei saa sellaisten uskovien kanssa olla tekemisissä, jotka uskoo hengen täyteyteen ja hengen lahjoihin. Ne oli pakko näytellä se vilmi loppuun asti. Mutta emme me erehtyneet siinä talossa, kyllä me tunsimme heidät. Ehkä meillä olisi ollut valokuvakin todistaa, että ollaan me käyty tässä, jos on haluttu. Mutta Jumala vie sitä sotaansa, ja Jumala voi senkin, joka ei usko hengen lahjoihin, niin sitten, jos saan tätä sanaa, sytyttää kiivauteen, eli voi sytyttää sen janon kuitenkin niitä lahjoja kohtaan. Minä olen nähnyt tässä julistustyössä monta kertaa sen, että joka kaikkein eniten vastustaa hengen täyteyttä, niin vähän ajasta kuitenkin täyttyy Jumalan pyhällä hengellä. Kun katselee sitä, mitä toisten uskovien elämässä tapahtuu, niin syttyy se sama kiivaus, eli se mustasukkaisuus, katsoi, että tuolla kaverilla on jotakin enemmän, ja tulee tarve, että minäkin tarvin Jumalan voimaa. Ja me ollaan sellaisessa ajassa, että liikaa työtä tehdään siinä ihmisen omassa voimassa, ja sen tähden ei sitten sitä tulosta tule. Ja Israelin osalta olen siitä erityisesti huolissaan, että siellä on paljon suomalaisia, jotka haluaa tehdä juutalaistyötä, tai haluaa tehdä jotain muuta siellä, mutta ongelmaksi tulee se, että jos ei siellä ole kutsua, tai sitten tekee sitä omien piirustustensa mukaisesti, niin se ei menesty se työ. Jokainen hengellinen työ vaatii näyn. Ja nyt kun täällä oli Damkanin nimi esillä, niin uskallan taas uudelleen lainata, vaikka useammassa saarnassa lainannut hänen jostain saarnastaan pätkän, kun hän sanoi, että on kahdenlaista Israel rakkautta. On romanttista Israel rakkautta, ja sillä hän tarkoittaa sitä, että ihmiset tulee vuodesta toiseen 20, 25, 30 vuotta kerran tai kaksi vuodessa ja kiertää kaikki pyhät paikat, ja sanotaan, oli ihanaa nähdä tämä taas ja palaa taas kotimaahan. Mutta sitten on se pieni vähemmistö, jolla on todellinen Israel rakkaus, joka on kiinnostunut kadotukseen joutuvista sieluista. Siitä joukosta minä haluaisin saada isomman siivun siitä suomalaisten turistien virrasta tähän todelliseen evankelimin työhön. Ei siinä mitään, ei se mitään synti olekaan väärinkään, vaan rauhassa katsomassa kerran tai kaksi niitä pyhiä paikkoja, mutta jotain on vielä, jos se pitää 20 tai 25 vuotta käydä kerran vuodessa katsomassa, ja se on ainoa asia, mikä Israelissa kiinnostaa. Ei muistuttaisi uudelleen sitä sanasta, että hänen ihastuksissaan olivat ihmislapsetus ja luomisteossa, ja edelleen hänen ihastuksensa ovat ihmislapset. Kyllä Jumala on luonut sen kaiken luonnon siellä ja kaikki ne ihanat monet paikatkin siellä. Toki osa on sitten jo ihan täyttä pimeyttäkin niistä niin sanotuista pyhistä paikoista. Mutta jos sitä luonto ajattelee, niin totta kai sekin on Jumalan luomisteko sinänsä. Mutta hänen ihastuksensa, sanotaan näin, että hänen pääihastuksensa on ihmislapset. Ja jos ajatellaan Uuden liiton tekstissä, niin sitten sanotaan vielä niinkin päin, että itse luomakuntakin odottaa meidän Jumalan lasten ilmestymistä. Eli meitä odotetaan, ne Jumalan ihastukset, ne ihmislapset odottaa meitä, mutta vielä itse luomakuntakin odottaa, että me, siis sinä ja minä, uudesti syntyneet Jumalan lapset, että me ilmestymme. Ja mitä se tarkoittaa, että luomakuntakin odottaa meidän ilmestymistä? No ei vaan silleen, että tullaan siihen luomakuntaan pällistelemään. Kyllä se tarkoittaa jotakin syvällisiä, hengellisiä asioita. Se tarkoittaa sitä, meillä on jotakin auktoriteettivaltaa, meillä on rukouksen voimaa. Niin jostakin Afrikasta oli esimerkki, että kun siellä oli oikein sitten noidat madannut, eikä vettä tullut, niin kun uskovat alkoi rukoilemaan, niin sieltä tuli sade. Mutta sellaisella rajauksella, että se sateen raja oli siinä uskovien ja jumalattomien palstan välillä. Kyllä Jumala yleensä antaa 100 vanuskalle ja väärillekin, mutta hän halusi sillä kertaa todistaa noidille, jos te näin jatkatte, niin kuolette kuivuuteen. Eli he herätti heidätkin tähän kiivauteen. Eli Jumala puhuu tavalla tai toisella, mutta meidän pitäisi olla kanavilla. Ja se kysyy joskus uskon rohkeutta ja fanaattisuutta olla siellä Jumalan polttopisteessä ja ojentautua ja tekemään Jumalan tahdon. Mutta jos ajatellaan suuria herätyksiä ja vähän pienempiäkin historiasta, niin kyllä niillä monella on hyvinkin fanaattinen alku. Ensin tietysti on ollut rukous ja Herran etsiminen, mutta sitten kun on tullut ne toimintaohjeet, niin ne voi olla ollut hyvin rajuja niin kuin siihen kulttuurin nähden, siihen ihmismassaan nähden, tai yksilöihmiseen nähden, kenelle lähdetään sitä julistamaan, niin se sävel on ollut jotakin muuta kuin uskollinen hymni, mitä Jumala sitten tarjoaa näille kadotukseen joutuville sieluille. Ja sitten historia todistaa sellaisesta asiasta, että Saul Svinni, joka oli lakimies, ja sitten kun se työpäivä päättyi ja apulaiset lähti kotiin, niin hän alkoi jostakin syystä kiinnostumaan sitten korkeimmasta laista, eli Jumalan sanasta. Mutta kun hänellä oli ihmispelko ja monta muuta asiaa, niin hän visusti aina varmuuden vuosi, vaikka ne työkaverit oli vielä lähtenyt, lukitsi sen huoneen. Ja sitten hän alkoi tutkimaan Jumalan sanaa. Ja luki taas jonkun 10 lukua ja lähti kotiinsa ja taas teki työpäivän. Ja sitä jatkui ehkä viikkokausia tai kuukausia. Kunnes sitten tuli sellainen aamu, että hän oli matkalla töihin, niin hän ei pystynytkään kävelemään suoraan töihin, vaan hän meni johonkin pensaan taakse rukoilemaan, kun hän murtui sillä Kristuksen rakkauden edessä. Ja mitä hän teki, niin hän meni vaan sinne työkaverille ilmoittaa ovelta, että minun juristinura on päättynyt, minä alan saarnaamaan Kristusta Jeesusta. Eli hän oli samassa jamassa kuin Paavali, hän oli valmiiksi lukenut sanaa, kun hän kohtasi Kristuksen, niin hän oli valmis lähtemään tekemään Jumalan tahdon. Mutta mitä halusi hänestä sanoa? Hän oli julistaja, josta tieteellisinkin menetelmin todistetaan, että kaikki ne ihmiset, jotka hän johti pelastukseen, niin hänen onnistumisprosenttinsa oli suurin. Eli yli 90% pitkälle niistä ihmisistä, jotka Charles Finnin kautta vastaanotti Kristuksen, myöskin seurasi Jeesusta loppuun asti. Toki jokainen ymmärtää, että ei me tarkasti tiedetä, kuka menee kalkkiviivoille, mutta kyllä jotakin on nähtävissä, kuka on luopio ja niin edelleen kuitenkin. Ei kaikki ole niin kuin epämääräistä ja riipu ilmassa. Ja mistä se johtui, että hän onnistui niin hyvin? Niin hän otti sen parannuksen saarnan sillä tavalla, että hän saarnasi
niille ihmisille kristallin kirkkaasti ensin synnin tunnon. Niin voimakkaasti, että heillä alkoi helvetti polttamaan jalkojen alla. Ja hän ei lopettanut sitä saarnaamista ennen kuin hän koki, että nyt näillä ihmisillä on tuska kadotukseen joutumisesta. Ja sitten vasta hän alkoi pienissä paloissa tarjota Jumalan armoa. Ja ehkä se on tämän ajan ongelma, että me emme kykene saarnaamaan ihmisille todellista synnin tuntua. Eli pelastussanomaa saarnataan jollakin tavalla ohi ristin sillä tavalla, että se sanoma ei synnytä ihmislapsissa synnin tuntoa. Ja me ihmettelemme samaan aikaan, miksi sielu jäi pelastu. Liian monella paikakunnalla on sellainen asenne, että jos siellä vähän kyselee, että miten se Jumalan valtakunnan työ nyt oikein menee, niin se vastaus on sellainen, että no, täällä on hirveän kova kenttä ja ei täällä kukaan, jokainen tekee omia touhuja ja ei ne meistä uskovista mitään välitä ja ne on sellaisia ja ne on niin kylmiä ja kyynisiä. Sieltä tulee pitkä lista selityksiä. Mutta sitten ne selitykset loppuu, kun sanoo, että ootko sä koskaan ajatellut sitä vaihtoehtoa, jos se kylmyys ja kyynisyys johtuisikin meistä uskovista. Että jos me ei sittenkään osata tarjota Kristusta. Sitten heitän vielä kovemman kysymyksen. Mistä mahtaa johtua, että Kristuksen ruumis länsimaissa, sen sukupuoli jakautuma on suurin piirtein 70-80% on naisia ja noin 30% tai välillä vaan 25% on miehiä seurakunnassa. Olisiko meillä uskovilla mitään tekemistä sen kysymyksen kanssa? Vai kuitataanko me sekin kysymys vaan sillä tavalla, että no se johtuu näistä länsimaista olosuhteista ja johtuu erilaisista tasa-arvoista ja monista asioista. Meillä ihmisillä voi olla selityksiä. Mutta olisiko mahdollista, että me saarnaamme liian tunnepitoista evankeliumia, joka ei haastakaan myös miessukupuolta sillä tavalla kuin pitäisi haastaa? Eli olemmeko me sittenkin liian hienotunteisia? Minä haluan nyt loukata teitä sisaret, kiitos, että olette pelastuksessa. Minä puhun nyt ennen kaikkea meille miehille, joilla on julistusvastuu, että olkaa ihan vapaita. Niin kysymys on kuitenkin sellaisesta asiasta, mitä kannattaa tarkastella, koska siitä seuraa ongelmia. Seurakuntia ei meinaa enää riittää vanhimpia, ei meinaa riittää julistajia, ei meinaa riittää miehiä tekemään niitä tehtäviä, missä heidän pitäisi mennä ensin. Niin kuin jossakin vanhan testamentin tekstissä sanotaan, että teitä minä kutsun miehet. Ja minä rakastan kaikkia, mitä Paulus on opettaa julistaa, mutta minä rakastan yhtä hänen opetustaan, mikä on varmasti totta. Hän sanoi, että jos miehet löytävät paikkansa seurakunnassa, niin silloin löytävät myös naiset ja löytävät lapset. Mutta jos miehet eivät löydä paikkaansa seurakunnassa, niin siellä ei löydä kukaan paikkaansa. Ja se johtuu Jumalan marssijärjestyksestä. Ja siksi täytyy miettiä, jokainen, joka julistat sanaa, niin mieti, onko jotakin tehtävissä, että me voisimme enemmän haastaa miehet evankeliumin sanalla. Ja minä uskoisin, että se ei onnistu millään muulla kuin saamalla siitä selkeä näky. Täällä Suomessa kävi sellainen mies kuin Vin Luis julistamassa. Minä tapasin hänen itse asiassa jo Göteborgissa vuotta puolitoista aikaisemmin. Ja sen takia hän tuli Suomeen, kun siellä oli suomalaiset veljet, jotka innostui hänen julistuksestaan. Hän oli semmoisen suuren seurakunnan sitten johdossa tuolla Lontoossa. Ja sitten hän kertoo jossakin saarnassa, että hän alkoi kyselemään sitten siellä yhdeltä sisarelta siellä seurakunnassa, että mikä se nyt on sitten se ongelma, kun se sinun miehesi ei tule kokouksiin. No siinä oli pitkä selitys sitten asioita. Niin se saarnaaja sanoi, että minä vähän haluan auttaa sinua ja kyseli, että mistä se sinun miehesi on kiinnostunut. Se käy raveissa ja se on kiinnostunut hevosista. No ei mitään, se saarnaaja meni sinne kotiin ja sanoi, että tervehti tietysti ja join ne kahvit siellä, mitkä se sisko oli keittänyt. Sitten siellä kun haastatteli sitä miestä ja sanoi sitten, kun se vähän oli hevosista puhunut, niin sanoi, että kuule, hei, minäkin puhun hevosesta. Minä alan puhumaan sinulle valkoisesta hevosesta, joka on ilmestyskirjassa. Kaveri sanoi, minä luulin tietäväni kaikki hevosista, mutta en minä tiedä tästä hevosesta mitään. Ja puolen tunnin kuluttua se ukko oli uskossa, koska löytyi yhteinen sävel, löytyi sanasta valkoinen hevonen, jolla hänet haastettiin. Eli tarvitaan jotain sellaista,
laskeutumista sinne ihmisen tasolle. No sitten oli toinen sisari, jonka mies oli myös kiinnostunut hevosista. Ja sitten siinä keskusteltiin saarnaajan kanssa siitä, että miten se sielu voitettaisiin Kristukselle. Ja sitten tämä sisko ajatteli sen niin mustavalkoisesti, kun se mies oli kymmeniä tai satoja kertoja pyytänyt, oikein anellut, että lähde nyt edes yhtenä sunnuntaina tai lauantaina, kun oli ne ravit minun kanssani, edes yhdet ravit katsomaan. Ja joka kerta se vastasi, en minä voi lähteä sun syntiä, en voi lähteä. Mutta sitten kun tämä sisko oli keskustellut sen saarnaajan kanssa, että mene vaan, jousta. Kristuksen rakkaudessa on joustoa. Ja sinä aamuna, kun hän sanoi, että minä tulenkin tänään, oikein yllätti sillä tavalla, että se ukko oikein edes pyytää, kun sanoi, että minä lähdenkin tänään sinun kanssa raveihin, että minä en mekään kokoukseen, että mä tuun raveihin sun kanssa. Ja se ukko sai melkein sydärin. Ja samana iltana se pelastui. Sitten minä olin Jyväskylässä ja samaisessa ihanassa ilosanomassa. Taisi tuo Lassikin olla sillä paikalla. Yle tuolla minun kuljettajani. Minä olisin ollut ylennyksen minun auton kuljettaja. Kiitetään Jeesusta.
Joo, joo.
Niin paljon ajettu tuhansia kilometriä, että minulla enää paukut riittää ajaa. Niin, mutta kiitos Jumalalle, että saa kiertää. Niin, sitten siellä oli semmoinen valkopartainen profeetta sieltä Idahosta. Ja sitten siinä oli rukousjono, siinä oli erilaisia asioita. Yhtäkkiä hän sitten, kun siinä tulee yksi sisar, niin hän katsoo vain silmiin, ennen kuin se esittää mitään rukousaihetta, se nainen kornon katsoo vain sitä silmiin. Jos sinä haluat miehesi taivaaseen, etkä helvettiin, niin lopeta pakottamasta sitä sinun puolisoasi kokouksiin. Julista hänelle vapautta. Ajatelkaa, seuraavana iltana se mies tuli kokoukseen omasta vapaasta tahdosta ja antoi elämänsä Jeesukselle. Eli minä haluaisin sanoa nämä esimerkit siksi, että hengen maailmassa on siteitä, jotka meidän on tunnistettava. Kordonin puoliso lähti taivaaseen silloin reilu vuosi sitten. Emili, joka kiersi myös täällä Suomessa, ja minä sain semmoisen kehotuksen, että minun pitää sinne lähteä menemään, ja ajelin siellä sitten, mitä se nyt Seattlesta sitten matkaa oli, aamusta iltaan sitä kuitenkin sitä ajoa riitti. Ja menin häntä tapaamaan sitten illalla myöhään sinne, ja sitten menin vielä aamupäivällä tapaamaan. Ja niin sitten kävi, että kun minä puolen päivän aikaa läksin sieltä, niin samana iltana sitten Jumala otti sen Emilin taivaaseen. Minä menin vaan vahvistamaan hänen uskoansa, että hän kestää sen surun. Mutta tämä semmoinen aasinsilta siihen itse asiaan. He olivat sellaisia avoimia, kun he opetti sanaa. Heillä oli, olisiko ollut 17 vuotta jotain ikäeroa ja niin edelleen. Sekin aiheutti siinä avioliitossa omat kismansa aikaa, johon pikkuhiljaa he hioutui siinä. Jumala käytti sitä kaikkea, missä on hioutunut. He olivat hyvin taitavia opettajia avioliiton alueelta. Ja hän jakoi avoimesti sitten sitä elämäänsä, niin kuin meistä uskovista sanotaankin, meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa. Mutta he vielä itse auttoi sitä, että he halusivat olla vielä avoimempia ehkä, mitä me pystyimme lukemaan heistä. Sitten Emeli kertoi sellaisesta ongelmasta, että häntä rassasi valtavasti sitten sellainen asia, että kun se korron sitten tuli sieltä, kun niillä oli kaikkia puutarhaa ja mitä siellä oli, niin sitten kun hän sitten siellä jotain kelloa soitti, että nyt on lounas valmiina tai kahvi valmiina, niin korron kun sieltä oikein innoissaan tuli puutarhasta ja saappaat tapessa ja marssi oikein, se on sellainen ryhdikäs mies, kun se marssi ne kurasaappaat jalassa sinne pöytään ja alkoi syömään ja Emilia kiukutti, että taas se ukko sotki tämän kaiken täällä ja minä joudun taas luuttumaan. Ja taas oli siellä luuttumassa oikeassa kiukkuissa mielentilassa. Herra, muuta toi mun ukko, kun minä joudun taas täällä luuttumaan. Niin Pyhä Henki sanoi, että Emili, kiitä minua, että sinulla on mies. Kiitä Jumalaa, että sinä sait aviopuolison, kun sinä rukoilit, niin sinä sait rukousvastauksen. Ja ajatelkaa, mitä tapahtui. Seuraavan kerran, kun vellikello soi, niin Gordon tuli siihen ja rauhallisesti potkasi ne kurasaappaat siihen ja meni sinne pöytään, eikä tullut yhtään savea. Hengen maailmassa oli joku näkymätön side. Asiasta ei puhuttu mitään, asiasta itse asiassa keskusteltiin vain Jumalan kanssa. Eli Pyhä Henki antoi ohjeet. Eli näillä esimerkkeillä minä haastan niin miehet kuin naisetkin kanaville, jos sinulla on avioliitto lukossa, niin kysele vähän sieltä pääkonttorista, että mitä minä voisin tehdä. Se on helpompaa sanoa siellä saunalautella, että sä tänään sanoit, että on ikävä asia. Sitten heitetään se niin iso lullilukupallinen, että tietää, että se puoliso lähtee yleensä se heikompi astia sieltä ensin. Mutta se ei ole se Raamatun tapa kostaa pahaa pahalla, vaan miettiä sitä, että aina niin päin, mitä minä voin tehdä tämän asian korjaamiseksi. Eli meidän on helppo syyllistää ongelmista aviopuoliso. Meidän on helppo syyllistää ongelmista seurakunnassa kaikki muut, mutta ei omaa itseään. Ja meidän on helppo myöskin syyllistää ne kadotukseen joutuvat ihmiset. Ne ovat kylmiä, ne ovat kyynisiä, ne ovat niin kaukana Kristuksesta. Mutta tulosta ei tule, jos me emme mene omaan itseemme ja kysy, Herra, miksi minä en ole kanavilla? Miksi työtehoa ei ole? Koska se on samanlaista kuin siellä hiekkalaatikolla, niin siellä riittää hiekkaa, kun joku 2,5-vuotias nassikka ottaa se voi olla tyttö, se ottaa sen punaisen lapion, se on, sinä teit ensin, sitten se tulee ja se toinen heittää takaisin, niin se sama hiekkahan siellä hyvin pitkälle vielä liikkuu, niin sitä riittää loputtomiin. Ja minun sanomani on yksinkertainen, seurakunta pois kaikista hiekkalaatikkoleikistä todelliseen näkyyn, todelliseen toimintaan. Eli on ihan oikein kysyä, mikä on työteho, miten me olemme valmistautuneet tulevaisuuteen, onko meillä potkua sitten, kun oikeasti ne juutalaiset alkaa tulemaan. Eli meidän täytyisi hengellisessä mielessä meidän uskovien löytää meidän kansallinen identiteetti. Ja sanoisin, että tässäkin on marssijärjestys. Jos me uskovat löydämme sen, mikä on meidän suomalainen identiteetti, miksi Jumala loi meidät suomalaiseksi, mitä on meissä hyviä ominaisuuksia, joita Jumala voi käyttää meissä, niin sitten alkaa koko kansakunta sen löytämään. Älkää me odottako sitä jumalattomilta, että sieltä tulisi se joku viisasten kivi. Ja minä olen tässä niin paljon nähnyt näitä kaikkia poliitikkoja ja muita, niin en minä sieltä suunnasta kovin paljon odota. Kyllä se valitettavasti on toisinpäin, että minä tarjoilen sinne aika isoja asioita Jumalan armon avulla. Koska meillä Jumalan lapsilla on etuoikeus. Meissä asuu Jumalan henki. Ja Jumalahan on iankaikkinen viisaus, hän puhuu, hän antaa neuvoja, hän antaa tietoa, hän antaa taitoa ja puhutaan jopa 7 Jumalan hengestä. Ja nyt sitten kysymys on siitä, että minä haluaisin jotenkin sanoa se jotenkin rakkaudessa, mutta riittävän painokkaasti, että minä en halua eikä Jeesus halua sitä, että kun tilinteon päivä tulee, niin sitten sinä olet siellä taivaassa, sitten siellä, kun jokaisen on tehtävä tili siitä, mitä on ruumiissa ollessaan tehty, ja Jeesus sitten menee sille, siellä voi olla sellaisia isoja, ne voi olla vähän niin kuin keittiön kaappeja, ei ne taivaan kaapit samanlaisia, mutta joku esikuva on annettava. Niin hän aukaisee ovet ja sanoi, että tyttäreni, poikani, täältä alahyllyltä sä kävit paria pientä lahjaa ottamassa, mutta tuolla ylähyllyllä on ollut paljon suurempi asearsenaali. Ja sitten se saattaa olla sellainen kaappi, jossa on 10 ovia, ja Jeesus sanoo, sinä kävit vaan tuota yhtä pientä nurkassa olevaa ovea kurkkaamassa, sillä pikkusotit lahjoja, ja siihen sinä tyydyit. Eli mulla on sellainen vakaa usko, että paljon enemmän on meitä varten varattu. Eli meidän on anottava niitä armolahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti, mutta se ei tarkoita sitä, että se johtaisi johonkin sen seurakunnan erinomaisuuteen tai itsekkyyteen, vaan jos me ajatellaan armolahjoja, niin niiden tehtävä on myöskin tärkeää tässä sielujen voittamisessa. Niin kun kerron tästä kupoli-ilmestyksestä, niin minun järki olisi ikänä osannut siihen kylään sinä päivänä mennä. Tai joku muu tilanne. Niin Jumala haluaa antaa ne lahjat, eli lahjat palvelee myöskin sielujen voittamista. Joku ymmärtää sen sanan väärin, kun sanotaan, että on annettu Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Niin minä kerron teille, mikä on paras ja nopein ja tehokkain tapa rakentaa Kristuksen ruumista. Se on sielujen voittaminen. Kaikki ne seurakunnat ovat kriisissä ja ongelmissa, joissa on mennyt yli 2 vuotta, ettei ole tullut yhtään uutta uskovaa. Sen sanon kokemuksesta, kun olen maailmaa kiertänyt palloa ympäri sinne ja tänne. Ne seurakunnat ovat pahimmissa kriiseissä, joihin viime aikoina on tullut tuoretta verta maailmasta. Koska seurakunta on silloin menettänyt näkynsä, se on menettänyt työkykynsä, jos se uusia ihmisiä tulee uskoon. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että se jossakin alueella oikeasti se kylvötyö on tehty, eikä sinne enää kerta kaikkiaan näitä löytyvän enää uutta haravoitavaa, niin silloin täytyy tietysti vaan enemmän tehdä lähetystyötä ja mennä vaan pidemmälle haravoimaan. Mutta Jumalan tahto ei missään tapauksessa ole, että se seurakunta jää lepäämään laakereille. Minä nuorena uskovana Jumalan armosta selvisin siitä. Kuuntelin siinä naapuripitäjässä uskovien jutteluja, kun minä haastoin heitä voittamaan sieluja, niin se sävel oli juuri tämä, että tämä on kylmä, kova paikkakunta, ei täällä kukaan pelastu. Mutta onneksi siihen tilanteeseen, kun mä niitä vunssasin, että mä melkein aloin jo uskoa niitä uskovia, niin siihen tilanteeseen Jumala lähetti sinne edesmenneen sellaisen palavan evankelista, joka oli koko ikänsä voittanut sieluja. Ja minä olen ihmetty, että mikä tässä oikein nyt on, että kerran vuodessa toi ukko tulee, ja sen kokouksessa on joka kerta ratkaisun tekijöitä. Jos niitä ei riittänyt siitä omasta pitäjästä, niin niitä saattoi tulla sieltä 50 kilometrin päästä, tulla jumalaton ihminen, mutta joka kerta kun se evankelista saarnas, niin siellä oli sitä ihmistä, joka otti vastaan Jeesuksen Kristuksen. Eli hän oli kanavilla, hänellä oli sanoma, mutta myöskin se imu, mikä on siinä ihmisessä, joka on kanavilla, se alkaa vetämään niitä. Eli meidän täytyy uskossa alkaa myöskin toivomaan, että ne riivatut tulee meidän kokouksiin. Joku voi kauhistua, että nyt se Jari puhui jo hirveitä. Mutta jos ajattelet siellä kerässalaisten alueella, kun Jeesus meni sinne opetuslastensa kanssa, sen veneen kanssa, niin ensimmäisenähän se riivattu tuli ilmoittautumaan, joka oli siellä yritetty kahlia monilla köysillä, oli niissä kivissä murjonut itseänsä, niin hän tuli sinne haastamaan Jeesusta. Mutta Jeesuksella oli hänelle vastaus, ja Jeesus käski riivaajat lähtemään hänestä, ja se leikio meni niihin sikoihin, ja ne sijat sukeli sitten sinne Genesarettiin. Ja tuo kaveri olisi halunnut tuoda Jeesuksen kanssa samaan veneeseen. Jos kuvittelet sä niin kuin luonnossa, miten se tapahtui, kaveri on nousemassa sinne, että tulee siinä jo veneen kokkaa kohti Jeesus, ehkä istuu sillä perässä, ja kaveri tulee jo siinä, että minäkin haluan tulla Jeesusta. Ei. Mene kotiisi. Ja kotikaupunkiisi ja kerro, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Siinä oli aika nopea raamattukoulu. Leegio pihalle ja Jeesus tilalle ja evankelimin työ. Ei ollut pitkä raamattukoulu, mutta toimi erittäin tehokkaasti. Eli jos seurakunta on kanavilla, niin Jumala lähettää myöskin meidän keskuutemme riivattuja. Ei vaan häiritsemään kokouksia, vaan sitä varten, että me vapautamme heidät. Amen. Eli siellä on semmoinen niin kuin potentiaalinen voimavara siellä riivatuissa ihmisissä, saatanan palvojissa. He tuntee hengen maailman jo valmiiksi, mutta vain väärältä puolelta. Ajatteli, kuinka tehokas on sellainen saatanan palvoja, joka löytää Jeesuksen ja lähtee evankeliumaan toisia saatanan palvojia. Ja haluaisin sanoa tämän saman myöskin näistä seksuaalivähemmistöistä, että kyllä meidän täytyy alkaa nämäkin ihmiset rakastamaan Kristuksen tuntemukseen. He ovat parhaita sitten evankeliumaan sitä omaa ryhmäänsä. Mä kerron teille sellaisen näyn siitä, se on suunnilleen piirtein niitä aikoja, kun tämä, tai ehkä vähän ennen se oli ennen kuin tämä Imatran papin asia tuli julkisuuteen, niin mä näin sellaisen unen, tai näin, mä en muista, ehkä se oli uni, kun mä aamulla heräsin, niin se oli, niin mä olin jossakin vieraassa kaupungissa sitten kokousmatkalla, ja sitten aamupäivällä ei ollut kokousta, ja mä olin sitten kävelemässä kadulla, ja sitten siinä kadun varressa oli porukka, joka oli aloittamassa mielenosoitusta siinä, ja se oli semmoinen katos, mihin niitä ihmisiä tuli koko ajan lisää, kerääntyi siihen, ja odotti vaan sitä hetkiä, koska tämä mielenosoitus alkaa, ja aloitetaan sitten, laitetaan kovaääniset päälle, ja niin edelleen. Mutta minä kerkisin siihen H-hetkeen, ennen kuin se kerkisi alkaa. Ja kysyin vaan siinä, kun menin lenkkipuvussa siinä ohi juoksin, niin pysähdyin kysymään, että mitäs porukkaa te oikein olette? Ja siinä unessa sitten sieltä joku sieltä perältä vastasi, että me olemme näitä sellaisia ihmisiä, jolle on tehty tämä sukupuolenvaihdosleikkaus, tai on tehty tai ollaan tekemässä. Ja minä sanoin sitten sille kaverille, että kävisikö se niin, että siinä unessa, että minä puhuisin teille vähän aikaa. Ja sitten sanoin, että teille, jolla ei ole leikkausta vielä tehty, niin minä lupaan teille, että Jeesus on voimallinen parantamaan näistä ongelmista. Ja siinä unessa sitten siellä nousi käsiä ylös. Jeesus voi parantaa näistä kaikista ongelmista, ja meillä pitää olla heitä kohtaan rakkaus. Minä haluaisin jotenkin rakkaudessa uhrilla seurakuntaa siitä, että ei millään homo-lesbo vihalla tai näitä sukupuolileikkausta ajattelua. Jos meillä on yhtään vihaa näitä ihmisiä kohtaan, me emme pysty auttamaan heitä. Ei me voida tehdä sellaista syntiä, että me jaetaan synti erilaisiin koreihin, että meillä uskovilla on tietynlaiset synnit, joista me emme armahda ja toisista me armahdetaan. Siinä voi tulla tilinteon päivänä ongelmia. Minä saan homoseksuaaleilta, jotka on siis lähtenyt seuraa Jeesusta, niin saan puhelinsoittoja toiselta puolelta Suomea. Ja syy on se, että he eivät voi siellä omassa seurakunnassaan puhua taustastaan mitään. Jos he sanovat, että he on lähtenyt seuraa Jeesusta ja on tällainen tausta, niin heille ei anneta mitään palvelutehtävää siellä seurakunnassa. He ovat loppuelämänsä syyllisiä. Seurakunta ei voi olla tällainen. Eli muistetaan se läksy, että kun Jeesus on antanut anteeksi, niin meidänkin pitää antaa anteeksi. Ja muistetaan sitten näihin seksuaalivähemmistöihin pätee ihan sama asia kuin alkoholistin hoitoon, että ei se aina ole sillä selvä, että eilen tehtiin ratkaisu ja tänään ollaan kuivilla. Kyllä siellä on monta kertaa sitä yrittämistä ennen kuin siellä päästään vapaaksi. Ja siellä nimenomaan kysytään sitä, löytyykö meiltä sitä tukea ja apua. Niin kun nyt siellä Karmilla esimerkiksi huumausaineen orjia, niin siellä hoidetaan siinä seurakunnassa sillä tavalla, että ne ensimmäiset vuorokaudet siinä on koko ajan joku uskova tai jopa uskovien ryhmä rukoilemassa ihmisen puolesta. Eli seurakunta antaa sille ratkaisun tehneelle ihmiselle, jotka tulee vierotusoireet vähän ajan kuluttua, se antaa sille täyden tuen. Eli liian paljon luopioita on sen tähden, että ne ihmiset ei ole koskaan kunnolla päässeet tielle ollenkaan sen takia, että sen armon ja rakkauden sijasta ne on joutuneet tuomion alaiseksi. Eli varotaan sitä tuomion sanaa. Ja sitten tämä yhteiskunta ei muutu, jos me vaan voivotellaan, että kuinka nämä seksuaalivähemmistöt, niihin suhtautuminen, myönteisyys lisääntyy, niin se ei sillä voivottelemisella lisäänny. Tai muutu se tilanne. Eli me olemme se muutos. Me olemme se suola. Siellä oli semmoinen kaveri, se voi olla nyt jo taivaassa siellä Yhdysvalloissa. Hänen nimensä oli Samba. Ja hänestä puhuttiin, että hän on tynnyrin saarnaja, kun oli semmoinen iso mies, ja hän oli semmoinen musta, semmoinen 50-luvun liivi, niin hän näytti ihan oikeastikin tynnyriltä se mies. Mutta se teksti kyllä olikin sellaista oikein tynnyristä tullaan kumeaa tekstiä. Hän oli mitään aikanaan, kohteliassa sanottiin, kun Aallen oli tämä parantaja evankelista, niin sitten siellä historiassa kirjoitetaan, että Sampaka oli se aamupäivä saarnaja, kun se laittiin aina se vähän kevyempi kaveri ensi saarnaamaan, ja sitten parantaja evankelista tuli iltapäivän tunteen, niin hän aloitti sillä tavalla, että hän oli Alleinin aamupäivä saarnaaja. Ja sitten hän kertoi, että hän oli haastatellut ihmisiä, kun niitä tuli sisään sinne Alleinin kokoukseen. Ja sitten sinne tuli nainen, joka toi sellaisen pienen lapsen sinne, jolla oli 18 erilaista kehitysvammasairautta. Ja sitten Allen ei tiennyt, että sinne on tullut sellainen äiti ja lapsi sinne kokoukseen. Ja sitten Sampak sanoi, että oli kauhuissaan, kun se äiti meni sinne, sitten kun rukous on ajat. Ja sitten Alleni vaan sanoi, että kyllä se lapsi siitä paranee. Ja sitten alkoi rukoilemaan. Ja Sampak sanoi, että hän oli pakko aukasta silmät siinä vaiheessa, kun hän tiesi, kuinka raju se tilanne on. Mutta niin Jumala armossaan sitten paransi tämän ihmisen. No sitten tämä Sampak lähti tekemään itsenäistä työtä ja hänellä oli pitkät ajat sitten Alleinin kuoleman jälkeen, niin Sampakilla oli yksi suurimmista evankeliointiteltoista Yhdysvalloissa. Ja hänen kiertueisensa kuului se, että kerran vuodessa hän toi sen Harlemiin sen sinne kaikkein syntisimmille alueille New Yorkiin. Se kuului siihen hänen jokavuotiseen niin kuin palvelutehtävään, että hän tulee sinne haastamaan kaikki huorat ja varkaat ja huumausaineorjat ja kaikki Kristuksen evankelimilla. Ja yhden kerran hän tuli sinne sitten, ennen kuin hän aloitti sitä parannuksen saarnaamaan kadotukseen joutuville ihmisille, niin hän alkoi nuhtelemaan kaikkia niitä.